Gitliyer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 9-njy marty hepdeniň anyna güne. Eferde habarlar günnelige. Türkmen parlamentine deputatly kandidatlar ýurtda problemi görmeýärler. Lebapda ýanyň howpsuzlyk gullukları ilatyn gaz enjamlaryny barlap pul ýygnaýarlar. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Koreýa ýarymadasyny ýadro ýaraglarından saplamak ilalaşygyny gazanmaga çalyşmak üçin may aýynda Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşmaga rady boldy diýip Günorta Koreýanyň uly derejeli resmiýeti Ak Tamda Trump bilen duşşandan soň aýtdy. Men prezident Trumpa özümiziň Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşmagymyz barada gürrüň berdim. Kim özüniň ýadro ýaraglarından saplanmakly ygrarlydygyny aýtdy diýip Günorta Koreýanyň Milli howpsuzlyk geňeşçisi Çung Yi-yong aýtdy. Ol golyda Pinyana sapar edipdi. Kim Demirady Koreýanyň mundan aňryk ýadro we raketa synaglarından saklanjakdygyny wada berdi diýip Çung aýtdy. Prezident Trump bu habara ýokary baha berdi we özüniň ýadro ýaraglarından hemişelik saplanmagy gazanmak üçin maýda Kim Jong-un bilen duşmakçydygyny aýtdy diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Geçen ýyl bir-birini kemsedip ýiti sözler bilen kesekleşen we dünýä ýüzünde uruş aladalaryny güýçlendiren Kim bilen Trumpyň arasyndaky duşuk Demirady Koreýanyň Birleşen Ştatlar topraklaryna baryp ýetdi. Ýadro raketalaryny edinmek taýallarlar sebäpli dören dartgynlyk gapma garşylygy aradan aýyrmak aladalaryndaky aýgytly öňe güdüşlik bolup durýar. 9-njy martda Awansanyň paýtagy Kabulda aglaba şaý musulmanlarynyň ýaşaýan sewitinde janyndan geçen bombaçynyň özünü partlatmagy netijesinde adamdan 7 adam öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Partlamada 7 adam şehit boldy we başga 7 sansy yaralandy diýip İçeri İşler Ministerliginiň medpuat wekili Najib Danish Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda bellidi. Awansandaky aglaba şaý hazary etniki jemgyýetiniň öňkü tanymal lideri Abdul Ali Mazarynyň Taliban tarapyndan öldürilmeginiň 23-nji ýyl dönümini ýatlamak üçin geçirilen üýşmeleriň golunda bolan partlamada ölenleriň biri polisiýa ofitseridi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Gadawsanyň häkimetleri siýasy aýplamalarda türmäge basylan gadaq biznesmeniniň bir näçe saatlyk tutsuhanadan gaçandygyny ýöne soňra onuň gaýtadan ele salynandygyny aýdýarlar. 8-nji martda Murat Han Tokmady Taraz şäherindäki ketelhanadan gaçdy ýöne aradan bir näçe saat geçen soň gaýtadan tutsa edildi diýip 9-njy martda Gadawsanyň Milli howpsuzlyk komiteti aýtdy. Geçen ýylyň iýun aýynda Tokmady bir dady gorkudyp almakda we o daçan ýaraglary saklamakda 3 ýyl türme tutsuwlygyna hökm edilipdi. Mundan ayrı başga täze suwt diňlenşiginde Tokmady 2004-nji ýylda bankir Erjan Tatişewi öldürendigini boýun aldy hemde muny Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayewiň esasy garşydaşy Muhtar Ablyazowyň islegi esasynda amala aşyrandygyny aýtdy. Günnor Ukrainadaky konflikt zonada uruş yetirlerinin alış çalışığını guramalaştıran devlete değişli dal guramanın başlığı Volodymyr Ruban kaçaklıkta guman edilip Ukrayin hakimiyetler tarafından tutsa edildi deyip resmiler aydiyarlar. 8-nji martta giyişlik Ruban Rusya tarafından goldonlayan siperasiyslerin kontrolunaki teritoriyadan yaraqların ve okdari serişdelerinin ulu gövrümünü kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinan şandığı aydilyan vaqtta tutsa edildi deyip vaqtlayın basılı valinan teritoriyanın ministerinin orun Masara Georgi Tuka Facebook sosial ulumunda ýadan maglumatynda bellidi. Tuka'nın sözlerine göre Ruban siperatistlerin kontrolundaki sevitten hükümetin gödövçülüğündeki teritoriya göçüp barýan adaty raýat ýaly bolup, öýme billerinin arasyna o daçan yaraqlary ve okdary serişdelerini gizläpdir. Bu maglumatdan soň Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Ruban'ın tutsa edilendigini tasdiqlady. Şeýle dol Ruban'ın hereketlerinin Ukraina howpsuzlyk gullugy tarapyndan indi bir näçe wagt bäri iýdirlenendigini ýaňladyp, onuň tötenliginiň tutsa edilmändigini bellidi. Britaniýanyň TUI howa ýollary kompaniýasyna degişli Boeing 767 kysymly uçar dwigatellerini ýagny motorlarynyň birinde dören näsadlyk sebäpli Aşgabatyň aeroportuna gowundy diýip Günnor neşri Daniýanyň Extra Bladet gazetine salgylanyp habar berýär. Aýdylmagyna görä bu waka 8-nji martda gije saat 3 töre bolup uçar Kopenhagendan uçandan 7 saat çemes soň ekipaj agdalary dwigatelläki näsadlygy anyklaýarlar. Şondan soň TUI howa ýollary kompaniýasyna degişli uçar Türkmen Owan serhedinin goloyundan idine dolanıp 40 minut sonra Aşgabatyň aeroportuna gonýar.